17 je sati. U ukrajinskom Bakhmutu neizvjesno, Zapad inzistira. Rusija mora odgovarati za zločine. Mjesec je podizanja svijesti o raku debelog crijeva. Građani pozvani da se odazovu nacionalnim programima. Istražili smo kako su tekli obrati oko mjere roditelj-odgojitelj. Samohrana majka za medija servis poručila, ako mjeru ukinu, završit ćemo na ulici. Filip Mihaljević ostao bez medalje na europskom prvenstvu. UEFA drastično kaznila Rijeku i Osijek.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Dora Sesar, dobar dan. Neizvjesna je sudbina ukrajinskog grada Bakhmuta, u kojem se vode najkrvavije borbe od početka rata. Rusi uništavaju posljednje rute za izlazak iz grada. Vode se ulične borbe i strahuje se da bi grad svakoga trenutka mogao pasti.
Oko 4000 civila u Bakhmutu danima je u skloništima bez struje, vode i plina. Jedini su to preostali stanovnici grada na istoku Ukrajine, u kojem je nekada živjelo oko 75.000 ljudi. Bakhmut je potpuno uništen. Zapovjednik jedinice ukrajinske vojske u Bakhmutu, Denis Jaroslavski, rekao je kako je dijelovima jedinica naređena rotacija na sigurnije položaje, a situaciju u gradu opisao je kao klaonicu s obje strane. Osnivač ruske plaćeničke postrojbe Wagner tvrdi da je grad praktički u okruženju i poziva ukrajinskog predsjednika da povuče vojsku. Iako priznaju da je situacija kritična, Ukrajinci i dalje pružaju otpor svim silama. Prvi čovjek Ukrajine, Volodimir Zelenski.
Svaki dan ukrajinski heroji daju svoje živote za zaustavljanje ruske agresije i zato svijet ima jasnu moralnu obavezu prema našim vojnicima, prema svakome tko je trenutno u borbi i koji brani slobodu. Dužnost je dovesti teroristički državu i njeno vodstvo pred pravdu.
Ruski ministar obrane Sergej Šojgu iznenada je posjetio ruske snage u Ukrajini. U priopćenju objavljenom putem aplikacije Telegram, Ministarstvo obrane istaknulo je da je Šojgu obavio inspekciju isturenog zapovjednog mjesta, jedno od formacija istočnog vojnog okruga u smjeru Južnog Donjecka. I dok bjesne borbe na istoku, na zapadu Ukrajine u Lavovu, održava se međunarodna konferencija s koje predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola poziva na što skori i početak pregovora o ukrajinskom članstvu u Europskoj uniji.
Kada kažemo da je Ukrajina Europa i Europa je Ukrajina, to znači da moramo početi pristupne pregovore što je prije moguće i to nadam se već ove godine.
U Lavovu će ovoga vikenda biti potpisan sporazum o uspostavi novog međunarodnog centra za procesuiranje zločina agresije, najavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Sve je više dokaza o izravnim napadima na civilno stanovništvo, kao i na opskrbu energijom i drugu infrastrukturu, o mučenjima, zlostavljanjima, seksualnom nasilju i pogubljenjima po kratkom postupku počinjenima od strane ruskih snaga. Čak ni djeca nisu pošteđena.
Međunarodni centar služit će za osiguranje dokaza za buduće pravne postupke i značajan je prvi korak kako bi Rusija odgovarala za ratne zločine, poručila je von der Leyen.
Rusija i predsjednik Vladimir Putin moraju odgovarati za strašne zločine protiv Ukrajine. Moramo učiniti sve što je u našoj moći da počinitelje privedemo pravdi.
Jučer su se u Washingtonu prvi put od početka rata sastali američki predsjednik Joe Biden i njemački kancelar Olaf Scholz. Hvale od obojice čelnika stigle su na račun zajedništva Zapada u pomoći Ukrajini i zajedništvu u borbi protiv Rusije. Biden je odluku Berlina da snažno poveća izdvajanja za vojni proračun nazvao povijesnom.
Uz presudno važnu vojnu pomoć, pružili ste Ukrajini duboku moralnu podršku, pokrenuli ste povijesne promjene, povećanjem izdvajanja za obranu i okretanjem od ruskih izvora energije. Znam da to nije bilo lako, bilo vam je vrlo teško. Zajedno smo radili kako bismo Ukrajini pružili ključnu sigurnosnu pomoć.
Sjedinjene Američke Države šalju novu vojnu pomoć Kijevu u iznosu od 400 milijuna dolara. Na tu je najavu stigao brz odgovor Rusije, koja smatra da će to samo produljiti agoniju kijevskog režima. Jedna od tema razgovora Bidena i Scholza bila je i zabrinutost da bi Kina mogla početi slati oružje u Rusiju. Ukoliko Kina naoruža Rusiju, iako je to zanijekala, Europska unija najavljuje sankcije. Za Media Service, Marijana Mišura.
Media Service, vijesti plus.
Tisuće građana diljem Grčke prosvjeduje zbog stravične željezničke nesreće u kojoj je život izgubilo najmanje 57 osoba. Za to vrijeme Turska se bori s posljedicama potresa, a traju uhićenja u građevinskom sektoru. Američki predsjednik je pak riješio svoje zdravstvene probleme. Pregled vijesti iz svijeta donosi Sven Tubak.
Spasioci i dalje pretražuju krhotine na mjestu najteže grčke željezničke nesreće, dok tisuće prosvjednika traže pravdu za žrtve. Za nesreću osuđuju tvrtku Hellenic Train. Na prozoru sjedišta tvrtke ispisali su riječ ubojice, a pred središnjicom u Ateni okupilo se oko 5000 prosvjednika. Slični su prosvjedi održani i u gradovima Larisa i Patras, gdje se skupilo više stotina osoba. Dodajmo da, iako je vlada nesreću pripisala ljudskoj pogrešci, sindikati tvrde da je bila neizbježna zbog slabog održavanja pruga i neispravne signalizacije. Podsjetimo, šef postaje u Larisi uhićen je zbog nesreće, no mala je to utjeha za obitelji 57 žrtava. Nesreća je bila toliko nasilna da su sva tijela podvrgnuta DNK identifikaciji, ne bi li se utvrdio identitet žrtava. Tlo u Turskoj i dalje se neprekidno trese, a zemlja se nastavlja boriti s posljedicama katastrofalnog potresa koji ih je pogodio 6. veljače. Broj žrtava samo na turskom tlu je gotovo 50.000, no očekuje se da bi brojka mogla još rasti. Turske vlasti pak ispituju mogućnost podizanja kaznene prijave protiv 768 osoba. Većina osumnjičenika su zaposlenici građevinskih tvrtki, a do sada je uhićeno više od 230 osoba. Prema podacima turske vlade, potresi su uništili više od 200.000 zgrada, a u zemlji jača bijes zbog loših građevinskih propisa. Sve ovo dovelo je u pitanje uspjeh Recepa Tayyipa Erdoana na nadolazećim predsjedničkim izborima, za koje je rekao da će se održati 14. svibnja i da se neće odgađati zbog potresa. Ipak, ruže ne cvjetaju ni oporbi. Koalicija 6 turskih oporbenih stranaka raspala se u petak, jer druga po snazi oporbena stranka nije htjela prihvatiti kandidaturu Kemala Kılıçdaroğlu'a, predsjednika Republikanske narodne stranke. Američkom predsjedniku Joe Bidenu u veljači je bila izvedena biopsija kože koja je pokazala da je lezija na njegovim prsima bila rak bazalnih stanica, česta vrsta raka, i sve mu je kancerogeno tkivo uklonjeno, rekao je u petak liječnik Bijele kuće Kevin O'Connor. Biden će i dalje biti pod nadzorom dermatologa, ali mjesto biopsije je zacijelilo i više ga ne treba liječiti, rekao je liječnik.
Media servis Vijesti plus.
Obilježava se mjesec svjesnosti o raku debelog crijeva. Riječ je o najčešćem novodijagnosticiranom raku s preko 3600 slučajeva godišnje. A ujedno je to i drugi najčešći uzrok smrti od raka u Hrvatskoj. Ministar zdravstva Vili Beroš kaže kako se pokreće program u ordinacijama obiteljske medicine kojim bi se u sljedećih 5 godina povećao odaziv na nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva za najmanje 20%. Iz ministarstva dodaju kako je rak debelog crijeva u 9 od 10 slučajeva izlječiv ako se otkrije na vrijeme, no valja upozoriti kako i dalje najveći broj oboljelih dijagnozu saznaje tek u uznapredovalom stadiju bolesti. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak pozvao je građane da se odazovu pozivima nacionalnih programa.
Već dugi niz godina uvodimo te nacionalne preventivne programe koji pružaju mogućnost građanima da sa nekim jednostavnim pregledom u ranoj fazi otkriju rak i što ranije se počnu liječiti. Dakle, to nije samo ovaj rak o kojem danas govorimo i čiji je ovo mjesec svjesnosti. Svi ovi programi koji već postoje niz godina se danas poboljšavaju. Odazovite se na nacionalne preventivne programe sve, pa tako i na ovaj, jer oni vam mogu spasiti život.
Media servis Vijesti plus.
Na kavi s građanima, kako SDP naziva druženje sa stanovnicima određenog mjesta, u Puli je sudjelovao i čelni čovjek stranke Peđa Grbin, koji se osvrnuo na neke aktualnosti i probleme koji se tiču istarskog područja, ali i života u cijeloj zemlji.
U Hrvatskoj je u 7 godina cijena stana skočila za 60%. Ono što je prije 7 godina koštalo 1000 eura, danas je cijena 1600. A koji je odgovor vlade na to? Nikakav ili katastrofalan. Predložili su subvencioniranje cijene najma, što će samo dovesti do dodatne porasta cijene najma za one koji si ne mogu kupiti stan, a oni koji nemaju subvenciju, njih će sve to koštati još i više. Zato umjesto toga mi u SDP-u nudimo jasnu politiku. Zakonsko reguliranje najma, ali isto tako državna ulaganja u izgradnju stanova.
Media servis Vijesti plus.
Borba oko mjere roditelj-odgojitelj u metropoli i dalje plijeni pažnju. U posljednjoj rundi pobjedu je odnijela gradska vlast, no tu očigledno neće biti kraj. Više od 5000 roditelja-odgojitelja nastavlja svoju borbu, a konačni pravorijek tražit će na Ustavnom sudu. U minutama koje slijede podsjetili smo se kako je do sada tekla borba Tomaševića i odgojitelja, a razgovarali smo i s majkom četvero djece koja je poručila, ako mjeru ukinu, završit ćemo na ulici.
S obzirom na financijsku situaciju, s obzirom na potrebu izgradnje dječjih vrtića, s obzirom na ciljeve Europske unije, ciljeve Hrvatske, vezano za to da se poveća broj djece u dječjim vrtićima, mi smo odluku donijeli i pri tome stojimo.
Ovako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević zborio sada već davne 2021. godine. Borba oko ukidanja mjere roditelj-odgojitelj traje od tada, kada se u Zagrebu nakon dva desetljeća promijenila vlast. No krenimo kronološki. Koncem prosinca izmjena mjera našla se na dnevnom redu sjednice Gradske skupštine, no prije toga burno je bilo ispred zagrebačke gradske uprave.
Ovim putem ga mi pozivamo kao roditelji-odgojitelji za našu djecu, ako skupljamo, da da ostavku na tom mjestu. Je li tako? Nije vrijedan da tamo sjedi. Ostavka! Ostavka!
Ali do ostavke očigledno nije došlo. Nekoliko tjedana nakon prosvjeda odluka je nakon sjednice Gradske skupštine izmijenjena. No što je to značilo za same korisnike? Novčana pomoć ukida se onima kojima je dijete navršilo 7 godina, a onima s djetetom mlađim od 7 godina naknada je trebala iznositi 1000 kuna od 1. svibnja 2022. godine. Gradska oporba oštro ih je kritizirala, a udruga U ime obitelji zatražila je u siječnju prošle godine zaštitu zakonskih prava roditelja-odgojitelja od Visokog upravnog suda. Sud je donio odluku koja im je išla na ruku, te je obustavio izvršenje odluke sve do ocjene njene zakonitosti. Predsjednica Hrvatske udruge roditelja-odgojitelja Ana Marija Berbić-Lacko tada je bila zadovoljna.
Znači, s 1.5. neće nastati šteta za 5800 korisnika. Tu je bitno spomenuti da je sud ozbiljno shvatio ovu situaciju u odnosu na grad Zagreb.
Sud je donio odluku kojom je kupio vrijeme za odluku, bile su riječi prvog čovjeka grada. Nekoliko mjeseci kasnije donesena je revidirana mjera koja je značila da će novčana pomoć do kraja ožujka ove godine ostati na istoj razini, zatim se 1. travnja smanjuje na iznos minimalne plaće, a potom od 1. srpnja na 50% minimalne plaće. Objavljene su i 4 kompenzacijske mjere, a grad je potom na adrese krenuo slati zaključke, dok su roditelji odgojitelji pisali prigovore. Ovog tjedna Visoki upravni sud je odlučio u korist grada Zagreba. Postupno smanjenje i ukidanje mjere tako je, prema riječima suda, zakonito. Razočaranje roditelja bilo je veliko, a predsjednica udruge U ime obitelji Željka Markić poručila je da ova odluka ne znači kraj borbe.
Nastavit ćemo pravnu borbu, tražit ćemo zaštitu sljedećeg pravnog stupnja, a to je Ustavni sud Republike Hrvatske.
Tim povodom razgovarali smo s jednom korisnicom mjere, inače samohranom majkom Lidijom Perasović, koja tvrdi: ostala sam u šoku. Primanja su je svega 2000 kuna, a to je mirovina pokojnog oca njezine djece.
Može se dogoditi, a dogodit će se sigurno, jer niko nam neće dati besplatan stan. Da ću ja morati djecu najvjerojatnije predati centru, da mi ova starija kćer koja ima 14 godina ide u nekakav učenički dom, mali, ne znam, ne do Bog, u hraniteljsku obitelj ili u nekakav dom.
Još jedan problem je što je zbog zdravstvenog stanja nesposobna za rad. Gradonačelniku, čije ime ne želi ni spominjati, poručuje:
neka dobro pročešlja kome ukida status, kome je potrebno ukinuti status, a kome ne. Jer nismo svi u istom košu, jer imamo neki, upravo kao ja, zbog zdravstvenih razloga nismo sposobni za rad. Živimo kao podstanari, ima jako puno roditelja čija su djeca bolesna i ne mogu pohađati vrtiće ili škole, pa to rade od kuće. A jako puno njih ima statuse, a ne žive u Zagrebu, pa treba dobro provjeriti kome uzeti status, a kome ne.
Ponudila je i prijedlog gradskim vlastima:
neka nam i smanji na minimalac, ne mora to biti prosječna plaća, neka nam smanji i na minimalac, nekako ćemo se snaći, ali maknut kompletno sve, 1000 kuna, njemu je to džeparac dnevni. Nama to ne predstavlja apsolutno ništa. Ja sa 1000 kuna mjesečno prehranjujem sebe i svoju djecu.
Za kraj, poručila je da se nada pobjedi na Ustavnom sudu, ali kaže: već sam se i za ovaj sud tako nadala. Što ako i tamo trenutna odluka bude potvrđena?
Ona ako ju ukine, mi možemo doslovno na ulicu.
Hoćemo li do 1. travnja dočekati novi zaokret u ovom slučaju ili će trenutne odluke ostati na snazi, preostaje za vidjeti. Za Medija Servis, Sven Tubak.
A tema o kojoj se jučer govorilo na saborskim hodnicima jesu roditelji njegovatelji. Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš najavila je da će krenuti s prikupljanjem potpisa kako bi se roditelju njegovatelju nakon smrti djeteta produljio status i dobivanje naknade još 6 mjeseci. Ljubica Lukačić iz HDZ-ovih redova rekla je kako to nije realno. Na današnjoj tematskoj sjednici odbora SDP-a Sabina Glasovac progovorila je o statusu roditelja njegovatelja nakon smrti djeteta.
Mi smo predlagali, ne samo mi i klub zeleno-lijevog bloka, da u tim slučajevima i kada smo mijenjali zakon o socijalnoj skrbi bi se trebalo omogućiti najmanje 6 mjeseci određenog prostora za žalovanje, a ne da te ljude nakon te emocionalne nestabilnosti, tuge i strašnog života gubitka odmah tjeramo da se bore sa životnim stvarnim problemima, a da im država pri tome ne da pruži ruku nego im opališa.
Sport.
Filip Mihaljević nije uspio osvojiti medalju na Europskom dvoranskom prvenstvu u Istanbulu. Hrvatski bacač kugle bio četvrti, a kugla je letjela do 21.43. Postolje je izgubio posljednju seriju kad ga je prestigao s osobnim rekordom od 21.84 Ukrajinac Kokoško. Zlato je uzeo Talijan Veir, a srebro Čeh Stanek.
U realnosti je to veliki uspjeh, međutim u pravom sportskom duhu normalno da je razočarenje, da je to nekako najgore četvrto mjesto, da je to najgora drvena medalja. Sinoć je bilo izrazito borbeno, naporno, ali evo, malo se emocije smiruju, nije kraj svijeta. Borio sam se do kraja, dao sam svaki atom snage, jednostavno nisam mogao pronaći pravi ritam za nešto bolje. Rezultat sam po sebi nije loš, najbolji rezultat sezone.
Hrvatski bacač kugle sada će se dobro odmoriti pa krenuti po nove uspjehe u ostatku sezone, jer brojni su mitinzi pred njim, a u kolovozu je u Mađarskoj i svjetsko prvenstvo. UEFA je kaznila hrvatske nogometne klubove Osijek i Rijeku jer zbog novog pravilnika o licenciranju i financijskoj održivosti klubova, kojeg je UEFA izglasala 2022. godine, hrvatski prvoligaši nisu ispunili tražene kriterije. Osijek je kažnjen sa 600.000 eura, dok Rijeka mora platiti 450.000 eura. Prije same odluke o kažnjavanju dogodile su se i 3 provjere, sredinom prošle i početkom ove godine, kada klubovi nisu ispoštovali potraživanja od strane UEFA. Uz to Osijek i Rijeka bi mogli biti i drastičnije kažnjeni. Uvjetno su kažnjeni izbacivanje iz europskih natjecanja u koja bi se plasirali u naredne 3 sezone. Pritom probno razdoblje za Rijeku traje 1, a za Osijek 2 godine. A baš je Rijeka sinoć triumfalno prošla kroz Pulu i domaću Istru 1-9-6-1 pobjedila s 2-0. Bila je to burna utakmica, na trenutke incidentna. Oba je gola za pobjednike dao Janković, a domaćini su bili silno razočarani suđenjem suca Titlića, koji im je pokazao 2 crvena kartona. Prvi Mlinar u 71. minuti, a drugi nervoznom Ercegu u 90. Ante Erceg, inače najbolji igrač i strijelac Puljana u ovoj sezoni HNL-a, potpuno je izgubio živce i nakon pokazanog mu crvenog kartona sucu isrgnuo papirić s opomenutim igračima, potrgao ga i bacio je na pod, te ružno psovao. Prijeti mu drakonska kazna, možda čak i suspenzija na godinu dana. Rijeka ovom pobjedom stigla Puljane na ljestvici, pa obje momčadi imaju 31 bod. U tijeku je utakmica Varaždin-Šibenik, a od 18.10 posljednja Gorica gostovat će kod Slavena Belupa. Meč najavljuju oba trenera Zoran Zekić i Željko Sopić.
Moramo biti dovoljno pametni, agresivni i rastrčani, jer Gorica je pokazala zaista i protiv Hajduka i posebice ovu zadnju utakmicu protiv Lokomotive, da s obzirom na njihove igre su nezasluženo na toj poziciji.
Mislim da je kvaliteta tog Belupa ove godine što ih je trener Zekić dobro posložio, da to je ekipa koja igra na rezultat.
U nedjelju se igraju posljednja 2 dvoboja kola, Hajduk će od 15 sati biti domaćin Lokomotivi, a kolo će na Maksimiru zatvoriti Dinamo i Osijek od 18.10. Pred košarkašima Zadra i Splita novi su izazovi u ABA ligi. U 19. kolu Zadra ne gostuju kod Podgoričke budućnosti. Utakmica se igra u dvorani Morača u Podgorici s početkom u 20 sati, a 2 sata ranije na parket će i košarkaši Splita. Oni će gostovati kod Beogradskog Partizana. Trener Zadra Daniel Jusup.
Sigurno neće biti lako, ali mi smo nešto pokušali pripremiti da odigramo na način koji nama odgovara.
32-godišnji zagrebački boksač Agron Smakići večeras će se boriti za naslov prvaka Europe. Njegov suparnik u borbi za titulu najboljeg europskog teškaša bit će Nijemac Agit Kabajel, a borba će se održati u Kabajelovom rodnom gradu Bohumu. Američki mediji javljaju kako prvi tenisač svijeta Novak Djoković neće smjeti nastupati na turnirima u SAD-u. Turniri u Indian Wellsu i Miamiju kreću uskoro, a Srbi neće smjeti ući u SAD jer nije cijepljen protiv koronavirusa. Za Medija Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. U ukrajinskom Bakhmutu neizvjesno. Zapad inzistira. Rusija mora odgovarati za zločine.
Slušali ste Vijesti Plus medija servisa.
Uredila i vodila Dora Sesar.